Κύριε Εισαγγελέα, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω. Εσείς έχετε ασχοληθεί με το θέμα και με επιτυχή τρόπο εκείνη την περίοδο. Το ανέφερα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, αλλά και εδώ στον Real FM. Ο νόμος Ορφανού, τον οποίο είχατε εισηγηθεί ως αθλητικός εισαγγελέας, έδωσε αποτελέσματα. Περάσαμε δηλαδή εκεί μια παρένθεση ηρεμίας για 2 χρόνια, αλλά στη συνέχεια δυστυχώς καταργήθηκε. Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας μιλήσετε για αυτή την ιστορία και να πάμε μετά στο ευρύτερο θέμα. Γιατί ένας νόμος που πέτυχε να πατάξει τη βία καταργήθηκε? Αυτό είναι το ερώτημα όλων μας.
Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω πόσες φορές έχω μιλήσει. Πρέπει να ξεκίνησα όταν με καλέσαν πρώτη φορά πριν από 25 χρόνια περίπου να μιλήσω για την αθλητική βία η Ένωση Νομικών Βορείου Ελλάδος. Και έκτοτε άπειρες φορές. Και καθόμαστε όλοι και σκεφτόμαστε, ξέρετε, ως πολίτες, όχι σαν δικαστικοί. Μα επιτέλους μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Να το λύσουμε ενώ ριζικά. Ξέρετε, πραγματικά όλοι απορούν και εντάξει, πιστεύω και ο κάθε πολίτης σκέφτεται αυτό το πράγμα ότι μα γιατί δεν λύνονται τα θέματα στην Ελλάδα. Και κάθε φορά που πάει να λυθεί ένα πρόβλημα, να λυθεί πραγματικά όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, θα βρεθεί κάποιος να ανατρέψει αυτή τη λύση. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρώπης, τις οποίες παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Τότε ήταν το 2004 που ξεκίνησε η θητεία μου ως αθλητικός εισαγγελέας. Αποφάσισα να οργανώσω μια εκδήλωση με θέμα την βία στα γήπεδα, την οπαδική βία όπως τη λέμε. Ήταν εκλεκτοί καλεσμένοι, ήταν ο τότε υφυπουργός αθλητισμού κ. Ορφανός, ήταν αξιωματικοί της αστυνομίας, εγκληματολόγοι, ήταν και ο πρώην υπουργός αθλητισμού, υφυπουργός που ήταν και αδερφός μου, ο κ. Φλωρίδης, έτσι για να καλύψω όλο το φάσμα των κομμάτων.
Ναι, ναι.
Και έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στην οποία εκφράστηκαν. Ήταν ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης από το ΨΑΠ, ο παλιός ποδοσφαιριστής, εκλεκτός προσκεκλημένος.
Ο ψηλός, όπως τον λέγαμε.
Ο ψηλός, όπως λέγαμε.
Ναι, ναι.
Το οποίο τότε θυμάμαι ότι είχε εκφράσει την αγωνία του, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στα γήπεδα χρόνια, δεκαετίες. Και βρήκαμε μια λύση την οποία εισηγήθηκα εγώ και είδα ότι έγινε αποδεκτή. Βέβαια, ακούστηκαν κάποιες αντιρρήσεις. Μα θα πάνε φυλακή όλοι. Θυμάμαι ένα εγκληματολόγο που του εξηγούσα ότι τα θέματα αυτά όπου έχουμε παράβαση τάξεως και ξέρετε, εάν δεν γίνει κατανοητός ο διαχωρισμός από τις παραβάσεις τάξεως και από το έγκλημα, είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Η παράβαση τάξης σημαίνει ότι το κράτος αφήνει χώρο για κάποιον άλλον να παριστάνει το κράτος. Είναι αυτό που λέμε το παρακράτος. Και αυτό που βλέπουμε συνέχεια τώρα, καθημερινά πια, όχι μόνο στο θέμα της οπαδικής βίας, αλλά και σε άλλες μορφές βίας. Πηγαίνει ο καθένας, μαζεύονται ομάδες νεαρών, πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι κίνησορες, αυτοί ερμηνεύουν τον νόμο, αυτοί εφαρμόζουν τον νόμο και είτε προφυλακίζουν, είτε όχι μόνο προφυλακίζουν και ασκούν και πράξεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη ζωή. Βάζουν γκαζάκια σε οποιοδήποτε παράγοντες του δημόσιου βίου, θεωρώντας ότι αυτοί είναι δικαστές ή εισαγγελείς ή τι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν λειτουργεί. Η παράβαση τάξης αυτό σημαίνει. Ότι δεν είναι αυτοί οι εγκληματίες, είναι προσωρινοί, είναι περιστασιακοί εγκληματίες, γιατί το κράτος τους επιτρέπει να γίνονται εγκληματίες. Και βέβαια υπάρχει και το κοινό έγκλημα, το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό.
Άκουσα όμως, κύριε Εισαγγελέα, για παράδειγμα, τον ποινικολόγο, τον Αλέξη Κούγια, που είναι και πρόεδρος της Λάρισας, της ΠΑΕ Λάρισας, να λέει ότι στη δική τους περίπτωση στη Λάρισα είναι απολύτως συγκοινωνούντα δοχεία η οργανωμένη μαφία που προσφέρει προστασία σε μαγαζιά, κάνει εμπόριο ναρκωτικών και οι χούλικανς.
Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα στοιχεία δεν τα γνωρίζω. Εάν δεν δω στοιχεία, εμείς είμαστε δικαστικοί.
Ναι,
αν δεν δούμε
σωστό,
κάτι, δεν.
Σωστό.
Εντάξει, δεν αποκλείεται να συμβαίνει. Και ξέρετε κάτι, όταν αφήνεις κάτι να εξελιχθεί, θυμάστε ότι οι πρώτες μορφές οπαδικής βίας είχαν ξεκινήσει στην Αγγλία τη δεκαετία του. Μέσα δεκαετία του 80, όταν είχε πάρει φωτιά στο Μπράτφορντ, τότε κάηκαν 57 άνθρωποι, και στον αγώνα Γιουβέντους Λίβερπουλ που σκοτώθηκαν 39 οπαδοί. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις, το Χέιζελ βέβαια που καταστράφηκε.
Το Χέιζελ, βεβαίως.
Τότε αποφάσισε λοιπόν η Αγγλία και είπε ότι εγώ το θέμα αυτό θα το λύσω. Γιατί πράγματι είχε, ξέρετε, στα άτομα αυτά, τα οποία έχουν ένα σαθρό ψυχολογικό υπόβαθρο και κυρίως είναι άτομα νεαρής ηλικίας, είναι πολύ εύκολο, είναι σαν το σαράκι αυτό, επεκτείνεται απότομα και όχι μόνο στη ίδια τη χώρα, αλλά και στις άλλες χώρες. Έτσι, τότε, τις εποχές εκείνες, ήρθε και στην Ελλάδα και είχε πάει και σε άλλες χώρες. Είπαν λοιπόν οι Άγγλοι, θα το λύσουμε το θέμα αυτό. Πώς θα το λύσουμε? Θα χτυπήσουμε, βέβαια, προφανώς στο γήπεδο, όπου εκεί τελούν τα εγκλήματα, αλλά θα χτυπήσουμε όμως και την οπαδική βία εκεί που γεννιέται. Πού γεννιέται? Στους συνδέσμους. Είχαν βάλει ανθρώπους, αυτό κράτησε κάποια χρόνια, όχι πολλά, αλλά κράτησε. Παρακολουθούσαν τους συνδέσμους, εντόπισαν τα άτομα τα οποία, γιατί ξέρετε, όπως τώρα και με την, όταν ήμουν στην Αγγλία, θυμάμαι, προσπαθούσαν να χτυπήσουν την Ισλαμική βία. Και πού βρίσκαν τους δασκάλους αυτούς, οι οποίοι γεννούσαν το έγκλημα? Υπήρχαν κάποιοι Ισλαμοδιδάσκαλοι, οι οποίοι ήταν πραγματικά έτσι, άτομα τα οποία ήταν πολύ εξτρεμιστικά. Τα εντόπιζαν και τα απέλευναν αμέσως. Άρα λοιπόν, αν θες να χτυπήσεις την οπαδική βία, προφανώς βέβαια στο γήπεδο, αλλά και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, θα ψάξεις να βρεις πού γεννιέται αυτή η βία. Πού γεννιέται? Στους συνδέσμους. Είναι ένα σωρό σύνδεσμοι οι οποίοι συνέχεια δημιουργούνται και οι οποίοι, ξέρετε, μην γελιόμαστε κύριε Χατζηνικολάου, εσείς επειδή ξέρω ότι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, σας ακούω πολλές φορές. Όλα αλλάξαν όταν το ποδόσφαιρο επαγγελματοποιήθηκε. Γιατί παλιά που ήταν αεροτεχνικό, οι σύνδεσμοι στην ουσία δεν κάναν κάτι άλλο από το να ασκούν και μια διαχείριση στα της ομάδος. Τη στιγμή που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό και μπήκε μέσα το κέρδος, στη συνέχεια το στοίχημα και όλα αυτά τα πράγματα.
Άλλαξαν όλα.
Άλλαξαν όλα. Και βέβαια στη συνέχεια αρχίσαν να λέγονται δημόσια πια ότι και αυτή η υπόθαλψη του χουλιγανισμού, είναι από την Αγγλία αυτή η έννοια, στην ουσία εκτρέφονταν ή πυροδοτούνταν από αυτούς που διοικούσαν τα σωματεία. Και βέβαια είχαμε τις συνεχείς καταγγελίες για ευνοϊκή διαιτησία, ενώ να μην κρυβόμαστε και ένα μεγάλο μέρος, αρκετό μέρος του αθλητικού τύπου, στην ουσία εξάπτει το φανατισμό. Όταν βλέπεις και διαβάζεις κάποια προκλητικά πρωτοσέλιδα, αυτά απευθύνονται σε νέα παιδιά, τα οποία προφανώς δεν έχουν το ψυχολογικό εκείνο υπόβαθρο να αντέξουν πολλές φορές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη βία. Αυτό το θέμα πρέπει η πολιτεία να πει θα το χτυπήσω. Και όντως τότε το χτυπήσαμε.
Ποιος βάζει φρένο στην πολιτεία? Ποιος έβαλε τότε φρένο στη δική σας προσπάθεια? Μήπως οι ίδιες οι ΠΑΕ επιθυμούν τη διαιώνιση του φαινομένου, διότι θέλουν να διατηρήσουν τους στρατούς που έχουν κοντά τους?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Δεν νομίζω, ναι. Γιατί στην ουσία, βλέπετε, τα πρόστιμα πέφτουν σοριδών στις ΠΑΕ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να κερδίσει. Στην Αγγλία, παράδειγμα, που έγινε αυτή η προσπάθεια τότε και τελεσφόρησε, γιατί οι Άγγλοι είπαν θα το λύσουν και το λύσανε. Δεν νομίζω ότι οι ΠΑΕ από αυτό το πράγμα ζημιώθηκαν. Των αντίον ωφελήθηκαν. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, πληρώνονται, κόβονται πολλά εισιτήρια. Μα εδώ φτάσαμε τώρα σε σημείο να μην μπορεί να πα στο γήπεδο. Δεν θέλει να πάει. Παλιά πήγαινε ο πατέρα με τα παιδιά του και η μητέρα ενδεχομένω, κάνοντα την κερκίδα. Στο τέλο, προχθέ είδα μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, ένα δημοσιογράφο του Real FM, την έχει δημοσιεύσει, ο κ. Τζομπάνογλου, που ήταν μετά τον αγώνα αγκαλιασμένοι με τα παοκτσίδες και αριανοί, ο καθένας φορούσε το φουλάρι, το μαυρό σπρώι, το κίτρινο.
Ναι,
ήταν αγκαλιασμένοι. Αυτά τα φαινόμενα πια δεν υπάρχουν τώρα. Όταν λοιπόν σήμερα η οπαδική βία αποτρέπει τον πολίτη.
Κύριε Φλωρίδη, εγώ πήγαινα στα νεανικά μου χρόνια στη Ντούμπα, όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός, με το κασκόλ του Ολυμπιακού. Και μου έλεγαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ γύρω-γύρω, με χιούμορ, εάν δεν πανηγυρίσεις στην περίπτωση που βάλετε γκολ, να μην ανησυχείς. Και καθόμουν, ακριβώς, πανηγύριζα από μέσα μου. Ακριβώς. Αλλά πάντως γινόντουσαν πειράγματα με χιούμορ, καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Εδώ ναι. Αυτή η εικόνα είναι πλέον εικόνα γάγκρενας.
Είναι και, μα σας λέω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το θέλουν αυτό το πράγμα οι ΠΑΕ. Γιατί χάνουν και οι ίδιοι. Όταν τα γήπεδα είναι άδεια, γιατί φοβάται να πάει ο άλλος, όπως πήγαινε παλιά με τα παιδιά του να δει τον αγώνα. Για ποιο λόγο? Βλέπετε τώρα τα γήπεδα της Αγγλίας είναι γεμάτα και μάλιστα δεν έχουν και μπροστά τα κάγκελα.
Τι
είναι
μπορούμε τελείως να κάνουμε τώρα? Τι μπορούμε, και πώς μπορούμε να χτυπήσουμε αυτό? Πώς η πολιτεία μπορεί να χτυπήσει, δηλαδή, το φαινόμενο της βίας?
Εγώ είμαι άνθρωπος του νόμου. Ασκώ τον νόμο, εφαρμόζω τον νόμο 30 τόσα χρόνια και πλέον πια τώρα. Μπήκα στην τέταρτη δεκαετία της επαγγελματικής μου καριέρας.
Ναι, ναι.
Δεν πιστεύω σε κάτι άλλο εκτός από τον νόμο. Δεν πιστεύω. Ο νόμος, από τη στιγμή που οι άνθρωποι ζουν οργανωμένα σε πολιτείες, σε κοινωνίες, υπάρχουν οι νόμοι, δηλαδή οι κανόνες δικαίου, που ρυθμίζουν τα της κοινωνίας. Είτε αυτά είναι ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, εστιάζεται σε αυτά τα νέα τα παιδιά, τα οποία για κάποιους λόγους, και τώρα και αν κάτσουμε να αναλύσουμε για ποιο λόγο παράγεται η βία στις κοινωνίες σήμερα, είναι τεράστιο θέμα αυτό. Όμως παράγεται αυτή η κοινωνία. Η βία. Άρα λοιπόν πρέπει η πολιτεία να ψάξει να βρει αυτούς τους τρόπους. Άρα για μένα, αυτό το οποίο είδαμε και εφαρμόστηκε, το είπατε πριν από λίγο, 2 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Όρφανου, δεν κουνήθηκε φύλλο. Είχαν πάει βέβαια στη φυλακή και κάποια άτομα στην αρχή. Προφανώς δεν ξέραν ότι είχε αλλάξει ο νόμος και έκτοτε σταμάτησε τελείως το φαινόμενο. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια η ποινική δικαιοσύνη, ξέρετε, να μην τολμάς να αγγίξεις εγκληματία με αυτές τις αλλαγές που γίνονται συνέχεια. Έρχεται ο κάθε υπουργός με τη συνειδηλειψία του, υπουργός δικαιοσύνης, και αλλάζει τον νόμο. Πέραν των άλλων τροποποιήσεων που συχνά βλέπουμε με κάποιες υπέρ κάποιων, ας πούμε, τροποποιήσεις. Αλλά εγώ σας λέω το εξής: αλλάζει συνέχεια τον νόμο. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να έρθει κάποιος να απολογηθεί και να μην τολμάς να τον προφυλακίσεις. Δεν μπορείς. Έχουν δημιουργήσει πια τόσες πολλές προϋποθέσεις για την προφυλάκηση ενός ανθρώπου, ενός εγκληματία εννοώ, ώστε να μην μπορείς να τον ακουμπήσεις πια. Και αυτό το φαινόμενο δεν ισχύει πουθενά. Εάν θέλουμε να πατάξουμε το έγκλημα, τις παραβάσεις τάξεως αυτές, δηλαδή αυτό που λέμε το οπαδικό έγκλημα, που επαναλαμβάνω δεν είναι το κοινό έγκλημα αυτό. Τα παιδιά αυτά τα επιτρέπουμε εμείς, η πολιτεία τα επιτρέπει να εγκληματούν. Εάν τους μαζέψεις από νωρίς, εάν ξέρουν ότι οι συνέπειες είναι αυτές, δεν θα το κάνουν. Και αυτό το ζήσαμε τα 2 χρόνια που εφαρμόστηκε ο νόμος Ορφανού.
Ας ανατρέξουν λοιπόν στο νόμο Ορφανού για να βρουν τη συνταγή.
Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Προσέξτε, παντού πρέπει να εφαρμόσει κάποιο νόμο. Εγώ δεν λέω ότι αυτό. Το είδαμε όμως με τα μάτια μας ότι αυτό εφαρμόστηκε και πέτυχε.
Μάλιστα.
Και έρχεται ξαφνικά ο επόμενος υπουργός. Θυμάμαι τότε τι αγώνα κάναμε. Είχε μεσολαβήσει ο εισαγγελέας του Ρουπάγου τότε, ο κ. Σανιδάς. Τηλεφωνήσε. Μα του λέει γιατί καταργείς κάποιο νόμο ο οποίος έχει πετύχει. Μα δεν μπορέσαμε να ακούσουμε, ας πούμε, επιχειρήματα σοβαρά. Παρά κάτι να μην πω τι. Και αυτό το πράγμα μας έφερε πάλι στα ίδια σημεία. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Είναι γεγονός ότι οι υπουργοί αθλητισμού πάντα προσπαθούσαν. Όμως φαίνεται ότι εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πρέπει να ενισχύσουμε την αστυνομία μας. Τώρα θα σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Μπαίνω τώρα και σε θέματα άλλα.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι, αυτή τη στιγμή η αστυνομία πρέπει να θωρακιστεί. Μα δεν έχουμε εξαιρετικούς αστυνομικούς, δεν έχουμε καλή αστυνομία. Είναι γεγονός αυτό. Ξέρετε, έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι πέφτουν στη φωτιά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουμε καλούς αξιωματικούς. Όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, να σας πω τώρα κάτι που βλέπω.
Ναι,
λόγω
ναι.
των κρίσεων που έρχονται στην αστυνομία, βλέπω τώρα όλοι οι αξιωματικοί είναι σαραμένα κάρβουνα. Και προσπαθούν να βρουν βουλευτές, πολιτικούς κλπ. Να προαχθούν, να παραμείνουν, να κάνουν. Αυτό το πράγμα δεν συντηρεί μια καλή αστυνομία. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πρέπει να. Τους θεσμούς μας, πρέπει να τους οργανώσουμε και να τους θωρακίσουμε έτσι, ώστε να απεμπλακούν από το κόμμα και από την πολιτική.
Συμφωνώ και προσυπογράφω απόλυτα. Ευχαριστώ θερμά τον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα σας.